Abaye Zetou, Jean Désiré Kanyama.
Maelfu ya Kongomani walifukuzwa nchini Angola na kuwasili moja kwa moja siku ya posho iliyopita katika majimbo ya Katanga na ya Kasai yote mbili. Wakuu wa kiserikali wa eneo hayo wanatoa mwito ili msaada wa haraka utolewe kwa manufaa ya wakimbizi. Uwaji wa kanali moja wa polisi mwisho wa juma iliyopita mtaani Limete, mmoja kati ya wanaozaniwa kutenda uwaji huo ameshikwa. Habari imetolewa na kiongozi wa polisi wa mji wa Kinshasa, Jenerali Jean Dedone Oleko. Tutamsikiliza punde. Na maskofu wa Kikatolika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba wakuu wa serikali wabadilishe tabia kwa kuepusha taifa na hatari mbalimbali. Katika mkutano na wapasha habari leo hapa mjini Kinshasa, walitoa maoni kwa wakongomani na kwa wakuu wanaohusika na usalama na kazi za madini. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Zaidi ya wakongomani 1015 waliofukuzwa nchini Angola waliwasili siku ya posho iliyopita kunako mpaka wa Musevu mtaani Kapanga. Wanakosewa na vyote sababu walinyanganywa mali na wanajeshi wa Angola. Kiongozi wa mtaa wa Kapanga anatoa mwito ili msaada wa haraka utolewe kwa manufaa yao. Tusikilize Benjamin Kambo mbele ya mikrofoni ya Donat Mbosh.
Ni jambo lililotushtusha. Tumepokea watu 600. Baadaye tukapokea wengine 1015 waliofukuzwa. Pia wengine wakaongezeka watu 850 ambaye maisha yao yamekuwa katika mateso. Wamefukuzwa bila hata kupewa ruhusa ya kuchugua lolote. Nyumba zao zimeunguzwa. Tena upande wa pili, tuko na watu wengine wanashindwa kutambuka. Kwa sababu sisi tupo tu na mtumbu mmoja wa kutambuka. Ndio maana tupo nafanya nguvu kuwasaidia wote wavuke. Lakini tuko na wavukisha kidogo kidogo. Watu hawa kweli wapo katika mateso. Ni kugumu sisi kama vile teritoria tuwe na uwezo wa kuweza kusaidia shida kubwa kama hii.
Huyo ni Benjamin Kambo akiwa mbele ya mikrofoni ya Donat Timboz, maseme katafsiriwa na Madeleine Uwaila. Tufuate sasa taarifa ya Nazen Koko yenye kutuarifu namna gani wahami hao walifikia katika majimbo ya Katanga na majimbo yote mbili ya Kasai.
Katika kata ya mashariki kunayopatikana idadi milioni 12 na 500 ya wenye waliofukuzwa pale Angola. Walitokea manja mingi sawa Sungula, Kimbaji na zingine. Wote walijelekeza upande wa Chikapa. Bwana Iber Muhigo aliyefaa ziara wiki iliyopita katika vijiji za mpaka, tena aliyefika katika hospitali ya Sumbula kuona wake waliozaa na wagonjwa wengine. Katika kasa ya magharibi zaidi ya watu 250 wanajelekeza upande wa mwene Titu. Wengine walijelekeza upande wa Wingoke na Kanichi. Hawa watu wote walifukuzwa katika mji ya Maluba pale Angola kwenye wamefa kazi za dini. Tena walipoteza vitu vingi sawa, almasi, feza, manguo na vitu vyao vingine vya samani. Zinye wanasilaha wa Angola waliwanyanganya. Meya wa mji wa Mweneditu alitamani kukamatwe mpango ya kulinda hawa watu.
Uwaji wa kanali moja wa polisi mwisho wa juma iliyopita samani hapo mtaani Limete, mmoja kati wanaozaniwa kutenda uwaji huo ameshikwa. Habari imetolewa na kiongozi wa polisi wa mji mkuu wa Kinshasa, Jenerali Jean Dedone Oleko. Anafasiria namna uchunguzi umeendeshwa. Yupo mbele ya mikrofoni ya Babel Pongu.
Ninawajulisha kama tumefunga moja kati ya wanaozaniwa kumua kanali wa polisi. Tusione kama wanakusa polisi, lakini tujue kama wameua mkongomani. Ametokea Kananga, alikuwa na bibi yake ndani ya gari yake ya kipekee. Hakuna hata mtu mwenye alifahamu kama ni polisi. Nile siku ndio alifika hapa mjini Kishasa hapa saa 10 ya magharibi kutokea Kananga. Saa 6 ya usiku wajambazi wenye silaha walimuua kisha kutembelea jamaa moja. Tusiseme kama kuna mtu alipanga kifo chake, lakini tujue kama ni kifo kilichosababishwa na wajambazi. Kifo sio jambo nzuri, lakini kufa kutokana na ujambazi sio vizuri. Ni jambo lenye tunapasha piganisha, lakini hatupashi angalia kama ni jambo lenye kugusa polisi tu.
Na uporaji mkali ulifanyika jana hapo Kisharo, yapata kilomita 30 kaskazini mashariki ya kiwanja mtani Ruchuru. Wapiganaji wa FDLR walinyanganya wakaaji vifaa vingi wakati wa shambulio ya kijiji chao. Habari kutokea eneo hilo hujulisha kwamba shambulio liendeshwa siku moja kisha msako wa Monik na kutoka katika eneo hilo kwa wanajeshi wa Brigade Bravo ya FRDC. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Kwa mujibu wa wakaaji wa eneo hilo tuliowahoji kwa njia ya simu, wa polisi wachache waliobaki mjini huko hawakufaulu kuwagombanisha washambulizi wote na raia wakakimbia. Mapema siku hii ya kwanza walikutana, nyumba zao ni wazi na vitu vyote vya samani na hata wanyama ufugo zimeibwa. Duru hizo zapasha kuwa ni Jumamosi iliyopita ndipo wapigadoria wa MONUC na waaskari wa FRDC waliokuwa na ngome zao kijijini Kisharo waliondoka. Sylvie Van den Windenberg, msemaji wa MONUC pa Goma, aeleza sababu ya kutoka kule kwa wapigadoria hawa wa MONUC pa Kisharo. Shurti ya MOB ya MONUC ni kutumwa mahali kote kwenye kuwa na shida ili kuzuia majambazi kutesa raia. Kama hali ya rudi kuwa nzuri, ni sharti wanaondoka, na mara kwa mara ni hapo majambazi wanarudi ili kusumbua raia. Timu lile la doria la MONUC laweza rudi tena Kisharo, inabidi tu raia watulie sababu tunafanya lote ili kuchunguza mahali mengine kwa wakati moja. Ipo mwoji kamanda makamu wa Brigade Bravo alieleza kuwa kikosi chao cha Kisharo kiliondoshwa na kutumwa Katiguru ni ili kuunga mkono vikosi vingine vya FRDC vilivyo shambuliwa wiki jana pa Kiseguru. Kwa mujibu wake wa FDLR, wana habari zote za movement ya jeshi na hivyo walifika ili kusumbua raia wa kijiji hicho. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Imejulisha kwamba wakati walirudi katika kijiji chao, wakaaji wa Kisharo waliofunga barabara na mawe pamoja na vipande vya miti wakizuia gari kutembea katika barabara Kiwanja hadi Shasha. Habari kutoka polisi hujulisha kwamba walipinga kuondoshwa kwa wanajeshi wa MONUC na wa FRDC katika eneo hao. Kwa kifupi pia, maiti ya katibu ujimboni wa chama cha kisiasa RCD Goma, Chui Bin Kositi, imepatikana katika kata Kishero. Ni tangu siku ya posho iliyopita ndiyo aliteka nywara. Bwana Chui Bin Koti alikuwa pia mtumishi kunako shirika la OCC. Na zaidi ya wahami 400 wanapatikana tangu mwezi wa Januari iliyopita Panyabibo ya mtaani Kalehe, kwenye umbali wa kilomita 110 kaskazini ya Bukavu. Wote walitokea katika maeneo ya Ngungu na Bufamando, jimboni Kivu ya kaskazini, na Zihalo na Bunyakiri mtaani Kalehe. Kwa mjibu wa shirika la kiraia la Nyabibwe, wahami hao walikimbia hali ya ukosefu wa usalama na kukusanywa kwa vijana na wakuu wa moja wa kivita. Kutoka Bukavu, maelezo mengi nawe Michel Kirimwami.
Wahami waliofika wa mwisho hapo Nyabibwe wamekuja kumepita miezi miwili. Kati yao wapiganaji 9 walioondoka jeshini kwa hiari waliotokea Ziralo, kilomita 50 magharibi mwa Nyabibwe. Kiongozi wa kundi la wahami amenena kuwa hao wapiganaji walioondoka jeshini kwa hiari walikimbia kuajiriwa tena jeshini na kiongozi wa kundi Maimai wa Ziralo aliyekataa mchanganyiko wa jeshi. Wengine wahami wanakimbia mashambulizi ya Laurent Kunda yanayotishia kufanyika dhidi ya vijiji vyao vya Kivu ya kaskazini. Tumsikilize Bupole Birindi, kiongozi makamu wa wahami wa Nyabibwe.
Batu bako naogopa sababu barefishie bako napigana pamoja na bamaimai kwa kusema bafudele barudie kwavo alor. Sasa na ile kusema barudie bako wanakatala kurudia, na njevi sasa batu wako naogopa na njevi amekimbilia hapa Nyabibwe.
Habari hizo zinakamilishwa na chef de poste wa kazi za serikali hapo Nyabibwe, pia shirika la raia, hata idhaa ya upelelezi ANR pale Nyabibwe. Shirika la raia linaomba viongozi wa jimbo washughulike na usalama wa eneo hilo ili watu wasiendelee kuhamahamia pale. Tujulishe kuwa hao wahami wapo katika jamaa zilizowapokea katika vijiji vya Nyabibwe, Kalungu na Minova, jimboni mwa Kivu ya Kusini. Wanaishi katika hali mbaya za maisha na hawapewi msaada wowote. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Na zaidi ya wapiganaji wa zamani 30 waliofungwa katika gereza kuu ya mji wa Kinshasa waliwasili jana mjini Bunia katika wilaya Ituri. Wengi kati yao walishiriki katika kundi la wapiganaji la FAPC ya Jerome Kakwavu wakati wa vita. Wakiwa sasa katika uhuru, wengi waliendesha msafara wao katika gari kwa kufika katika vijiji mbalimbali. Jean-Claude Bisilama alita mengi kutoka mji wa Bunia.
Wafungwa hawa wa zamani waliasiri jana siku ya Mungu na saa 11 ya magharibi mjini Bunya na ndege moja iliyolipwa na gereza. Waliachwa huru umepita mwezi miwili kufuatana na hatua ya huruma ilichukuliwa na waziri ya sheria kwa lengo ya kupunguza hesabu ya wafungwa katika gereza ya Makala. Mmoja wao Jean-Baptiste Ukumu, mpiganaji wa zamani ya FAPC, ananena kwamba alifungwa kwa mwaka 2004. Amepitisha mwaka 3 gerezani. Kwa mujibu wake aliweza kufanya miaka 5 lakini waliachwa huru pamoja na wenzake. Kwa upande wake mheshimiwa Joseph Uchi, mwanabunge mkaaji ya Ituri, ananena kwamba watu hao wote walifungwa bila sababu iliyojulikana. Aliungwa njiani mwa simu siku ya kwanza hii asubuhi, alinena kwamba wanaendelea kufanya juhudi ili wafungwa wengine wakaaji ya Ituri wanaokuwa kwa hali hiyo moja waache huru. Tujulishe kwamba tangu siku ya kwanza hii asubuhi wafungwa wamoja hao wa zamani na mzigo mikononi walijelekeza na miguu kwa Mahagi, makao yao kwa kilomita karibu 200 kaskazini ya Bunya. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kati.
Maaskofu wa Kikatolika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekomesha mkutano wao mkuu wa 43. Katika tangazo ya mwisho ya mkutano huo, maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba wakuu wa serikali wabadilishe tabia kwa kuepusha taifa na hatari mbalimbali. Katika mkutano na wapasha habari leo hapa mjini Kinshasa, walitoa maoni kwa wakongomani na kwa wakuu wanaohusika na usalama na kazi za madini. Taarifa mwandishi wetu Rene Kapita inasoma studioni na Safi Faraji.
Ushimiko za vituo vya serikali vya mpya haitoshelee kwa kuongoza maisha ya raia ya Kongo, hasa ukosefu ya usalama inayodumu pale mashariki ya nchi. Kwa hiyo Senko inashauria serikali iongeze vema makundi jeshini kwa ajili zitumike vema utume zao. Tena Askofu Musengo anatoa sauti kwa ya kwamba Senko itajiingiza ndani ya hawala ya kazi ya madini. Pia waangalie wada waanzilie kusahihi hawala ingine juu isaidie inchi Kongo. Mwishowe ananena kwa kualika wakongomani watumike katika inchi yao.
Na watumishi wa shirika la Foroza Ofida wamepatikana katika mgomo wa kazi. Watumishi hao wa shirika linaloingiza fedha katika mfuko wa serikali wanadai marupurupu kutokana na fedha wanazoingiza. Tusikilize mafasirio ya bwana Tati Nsungani, presidenti wa shirika la utetezi wa shirika la Ofida, akiwa mbele ya mikrofoni ya Arene Kapita.
Il s'agit comme toujours du bonus.
Ni swala ya pesa ya miezi tatu ya mwisho ya mwaka 2006 na ya pesa ya miezi sita ya kwanza ya mwaka 2007. Ni pia ya deni ya mishahara yetu ya mwezi ya ine, ya tano na ya sita ya hii mwaka. Kuna pia madai ya mambo ya ujamii sawa vile malipo ya mishahara yetu pa wakati, ikue hapa au katika majimbo. Tutarudia kazi mpaka tu wakati serikali inaeneza vyote vyenye tunadai. Wakati ya zamani tulitika walipe nusu, lakini wakati serikali inalipa nusu na watumishi wanarudia kazi, serikali inasahau yote na kisha shi upande yetu tunalipa mabaya yote kwa watumishi. Ndiyo maana kwa mara hii tunadai kwa serikali ilipe pesa yote. Serikali haitatudanganya tena, hatutaki tena vya nusu, wala inalipa yote wala kufungu.
Mgomo wa kazi wa watumishi wa shirika la Foroza Ofida unaendeshwa pia hapo Matadi, Kisangani na pa Mweneditu. Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Inasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kumbukeni kwamba zaidi ya maelfu wa kongomani walifukuzwa nchini Angola na kuwasili moja kwa moja siku ya posho iliyopita katika majimbo ya Katanga na ya Kasai yote mbili. Wakuu wa kiserikali wa maeneo hayo wanatoa mwito ili msaada wa haraka utolewe kwa manufaa wakimbizi hao. Na uwaji wa kanali moja wa polisi mwisho wa juma iliyopita mtaani Limete, mmoja kati ya wanaozaniwa kutenda uwaji huo ameshikwa. Habari imetolewa na kiongozi wa polisi wa mji mkuu wa Kinshasa, Generali Jean Donné Oleko. Tulimsikiliza katika kipindi cha habari. Na kwa mwisho, maskofu wa Katolika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba wakuu wa serikali wabadilishe tabia kwa kuepusha taifa na hatari mbalimbali. Na katika mkutano na wapasha habari leo hapa mjini Kinshasa, walitoa maoni mbalimbali kwa wakongomani na kwa wakuu wanaohusika na usalama pia na kazi za madini.